aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Ni ankoraŭ studas la fervojajn liniojn ekirantajn de Winterthur. Kaze, ke vi venigis la mapon, kiun ni sendas al interesuloj, vi vidas, ke unu linio forlasas Winterthur okcidenten. Ĝi sekvas la riveron Töss, pri kiu mi tuj parolos. Ke post tunelo ĝi eniras la valon de la rivero Glatt, iras poste norden gis Eglisau, por fine sequi la riveron Reino gis Basel. Mi ne parolos pri tiu linio, char mi devus ripeti cion mi diris in miai elsendoi pri la rivero mem. Tiun la fervoio tre fidele sequas. Anstataue me volas turni min alla supera parto de la rivero Töss, cui affluas al sud orienta directo ecte Winterthur. La valo de la rivero Töss estas relative mallarĝa, kun multe da arbaroj je ambaŭ flankoj, kaj la rivero Töss unu flanke estas tre utila, ĉar ĝia forta fluo povis esti eluzata por funkciigi multajn fabrikojn, dum aliflanke ĝia ofta sovaĝeco kun inundoj kaŭzis multajn elspezojn al privatuloj kaj al la ŝtato. Tra tiu valo do ekzistas ankaŭ fervoja linio, kiu funkcias jam de 106 jaroj. Ĝia fina punkto estas Rüti, kie ĝi kuniĝas kun la linio kiu kondukas de Zürich al Rapperswil. Kelkaj trajnoj ne havas sian finan halton en Rüti, sed daŭrigas la 7 kilometrojn, kiuj ankoraŭ estas superendaj ĝis Rapperswil. La tuta vojaĝo de Winterthur al Rapperswil daŭras 1 horon kaj 8 minutojn, kio estas tre multa por distanco de nur 54 kilometroj. La kaŭzo por tio ne estas la kruteco de la linio, sed la multaj stacioj kaj la multaj kurbaĵoj en la mallarĝa valo, kiuj ne permesas rapidan veturadon. Ekspresaj trajnoj mankas tute. La ĉefa funkcio de la linio estas transporti la homojn al la industriaj centroj de Winterthur kaj eĉ de Zürich. Tiamaniere, la unua trajno, kiu ekiras de Wald, por ke la pasaĝeroj povu atingi en Rüti la trajnon al Zürich, veturas jam je la 4:00 matene, kaj same frue oni povas veturi en la direkton de Winterthur. La laboro en la svisaj fabrikoj komenciĝas frue, kaj frue devas ellitigi, kiu devas ancora fari veturon antaŭ ol li atingas sian laboron. La linio tra la valo de la rivero Töss, germane Tösstalbahn, estis uno el la lastaj, kiuj estis elektrigitaj en Svislando. Kvankam la kruteco, kiu kun 30 promiloj estas pli ol la Gotthard-fervojo, estis aparte peniga por la vapor-lokomotivoj. Mi memoras, ke en la jaro 1943 mi ĉeestis feston en la vilaĝo Turbental, unu el la pli grandaj lokoj en tiu valo, en kiu la enloĝantoj de la valo demonstraciis en humura maniero por la elektrigo de la linio. Ili faris procesion, en kiu ili kunportis en la komenco malgrandan abion kun panelo, sur kiu estis skribite: ĉi tio estas la arbeto, el kiu crescos la arbo, el kies ligno oni faros la lulilon, en kiu cuscios la bebo, kiu, kiel plen cresculo, farigios Svisa Federacia Ministro por Fervoioi, kiu decidos la electrigon de la Töss Val Fervoio. Sur la postae veturiloi oni vidis la arbon, posti la lulilon, posti la ministron, kaj tie plu. Se oni hodiau cun la multae tumultae demonstrazioi cun perforto cae stratpataloi repensas al epoco, ciam la homoi ancora demonstraciis cun humuro cae en simpatia maniero, one vere devas diri che la evoluo iris en tre malbona directo. La tös valanoi ciu case atinkis sian celon, ciu dank alla demonstratio au ciu pro tutte practicae causoi, pritio mi nune volas cerbumi. Ciu case la abieto ne haves tempon por cresci cae farigi lulilo, char jam dum la milito ancora comencigis la laboroi por la electrigo de la linio, cae la idila vapor locomotivo ciu tiel pene devis spiri cae fumi por supren grimpi gis Gipsville, con prescau 800 metra altezzo la plei alta puncto de la fervoio, mal aperis. En la plei nova tempo, do jus, alia progresso estis effectivigita. En la stazidomo de Winterthur, la linio ricevis propra in reloin cae peronon cio impligas pli regulan funcciigon de la linio. Se ni nun tie en vagonigas, ni tui per granda curbo forlasas Winterthur, passante unue tra tre industria regiono, por en la quartalo Seen equidi tipan logeian regionon, cio consistas parte el verai nupscrapuloi cae parte el pli malnovai vilaoi. Nur poste ni atingas la riveron Tös, inter la arbaroi cae samtempe ni equidas supre la castelon Kiburg, tre bele conservitan castelon, quiu appartenas hodiau alla cantono de Zürich. Gi servas hodiau kiel museo. Iam de tie estis regata la urbo de Winterthur. Nun comencigas la tipa caractero de la Tösvalo. Kiel mi jam diris, la aquopovo de la rivero funcciigas multain fabricoin, cae la regiono farigis centro de la textila industrio. La fabricoi evidente staras apud la rivero, sed flanken irante oni tui atingas tre romantican peisagion riccian je arbaroi. En la cefa villaggio, Bauma, oni reconas in la nomo la germanan vorton Baum, quiu signifas arbo. Tie ni vidas el la traino quelcaen vagonoin cae locomotivoin el pasinta tempo. Ili appartenas alla amatoroi della fervoia clubo della Züricha Oberlando, cae ili veturas sur malnova fervoia linio quiu ekiras de Bauma al Hinwil. Oni ne plu utiligas gin. Gi estas uno e la tre malmultae fervoiae linioi en Svislando quiui estis cesigitai, char la posta automobilo same bone povas plenumi la tre modestan traficon. La villaggio de Bauma mem, cae la sequantae stazioi estas gravae elireioi por excursoi, cui appartenas alla plei belae de la cantono. La circavantae montoi, ciel Hörnlich, Nebelhorn, Bachtel, estas jam tre altae, circa 1200 metroi, cae ili estas el Dorado por piedirantoi. In belai dimancioi, la trainoi estas plenae de excursantoi, plei multe compreneble ciam regas nebulo mal supre, cae la montoi estas exter la nebulo, tiel che oni juas la sunon veidante la nebulan maron, ciel mi tion prescribis foie en mia elsendo de la 15 de februaro. Proximan semainon, ni sequas alian linion ekirantan de Winterthur, cae poste ni recomenzos por quin foi alian temon. Mi atentigas vin, che la 28 de marto comencigios en Svislando, cae circavae landoi, la somera tempo. Tio signifas por niai auscultantoi, logiantai in citiui landoi, che la elsendo comencigias pli malfrue, char la tuta hor sistemo de Svisa Radio Internazia estas starigita sur la meridiano de Greenwich kai havas tiun tempon. Do atentu bonvolu pri tiu ŝanĝo post du semajnoj. Mi aŭdis elsendon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.